Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Поки ми чекаємо, що до нашого ефіру доєднається наш наступний спікер, я вам повідомлю про декілька таких важливих публікацій, які з'явилися в іноземних медіа, які продовжують писати про війну в Україні. Як завжди, маю нагадати про те, що дайджести таких публікацій створюють наші колеги з видання «Бабель». Так ось, «Нью-Йорк Таймс» написали про те, що ймовірність використання Росією ядерної зброї може стати точкою, в якій інтереси України та США можуть розійтися. Пише про це саме американський автор і оглядач «Нью-Йорк Таймс» Рос Даут. Він вважає, що оголошена Путіним мобілізація дещо відсунула ядерну загрозу, адже вона означає, що Кремль посилює використання більш конвенційних засобів ведення війни. Водночас ядерна загроза – це останній засіб, який Росія може використати у разі безвиході, адже варіант поразки Путін досі не розглядає. У певний момент війни Російська Федерація може залишити собі єдиний вибір – застосувати ядерну зброю або визнати поразку, пише автор. Наслідки такого рішення були б жахливими і для світу, і для Росії. Для неї це буде війна з НАТО, крах економіки та повна ізоляція. Тому ймовірність ядерної загрози залишається не надто високою. Проблема в тому, що навіть умовні 20% ймовірності порушення ядерного табу все одно є жахливим показником. Київ може бути готовим прийняти такий ризик, адже на кону питання самого існування України. Однак для Америки може настати час стриманості і повернення до пошуків дипломатичного рішення, вважає Даут. Ну і тут ми знову повертаємося до цієї теми, що все, що проголосив Путін 21 вересня, тобто він сказав про те, що буде анексувати оті тимчасово окуповані території України, які захопила Росія, і те, що він оголошує часткову мобілізацію, що це головним реципієнтом, скажімо так, його промови були саме західні країни, саме ті країни, які активно зараз допомагають Україні. Ну і ми розуміємо, що шантаж в тому, що, ну дивіться, зараз я скажу, що це Росія, ви, типу, Україна, звісно, буде відвоювати свої території, тому що це наші території, тому що там живуть наші люди, тому що там живуть українці, які чекають на те, що будуть звільнені від російських окупантів. А він, типу, зі свого боку скаже, а я зараз туди, значить, ядерну бомбу скину. Коротше кажучи, зрозуміло, в чому маніпуляція, зрозуміло, в чому шантаж, але... Ну так, ми маємо констатувати, що в якомусь ступені він все рівно діє, так? І дійсно, після тієї промови путінської медіа західні набагато більше говорили саме про ядерну загрозу, ніж про те, що він там щось когось мобілізує, чи оті так звані референдуми, які ніхто не буде визнавати. Добре, інші публікації, які з'явилися, ані мені вже кажуть, що з'явився наш наступний спікер. Тож, до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет». Пане Юрію, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня, вітаю вас.
Дякую, що приєдналися. Тож, ми обговорюємо, звісно, що з 21 вересня ми обговорюємо ту так звану часткову мобілізацію, яку оголосив Путін. Ми бачимо, як вона проходить, ми бачимо, кого туди беруть, ми бачимо, як їх потім намагаються, чи вже кидають на фронт. Є інформація про те, що це роблять навіть без підготовки, без медкомісії. З військової точки зору, чого ви очікуєте на фронті після того, як отакі перші новобранці саме там з'являться?
Одразу швидких якихось змін для росіян не станеться. Наше просування зараз обмежують передусім певні військово-технічні проблеми, нестача боєприпасів, нестача бойової техніки, передусім боєприпасів. Тому, в принципі, перевага у нас значна і якась кількість значна в людях і в мотивації людей, в кваліфікації наших командирів. Але тому, якщо вони там направлять одразу якесь непідготовлене гарматне м'ясо на фронт, це ніякої зараз зміни на обстановку безпосередньо не буде ніяк завдавати. Але, звичайно, противник намагається мобілізувати таку масу людей, щоб їм вистачило не тільки для того, щоб таким екстреним порядком заткнути діри на фронті, підперти свою кадрову армію, але і сформувати резерви, сформувати частини другої лінії, які не будуть безпосередньо в бойових зіткненнях брати участь. І, як ми бачимо, вони хочуть з допомогою цих мобілізованих додаткові сили кадрової армії з Російської Федерації передислокувати теж в Україну. Тобто замістити кадрові війська мобілізованими. Тому, звичайно, якщо говорити про такий екстрений ефект, негайний від цієї мобілізації, його зараз найближчими днями ніхто не побачить. Але в перспективі, тобто це приблизно 1-2 місяці, противник почне посилювати своє угруповання, збільшувати контингент військ в Україні. І вони будуть збільшувати його передусім за рахунок збільшення чисельності кадрових військ, за рахунок збільшення чисельності мобілізованих. І, звичайно, що це ускладнить український наступ, ускладнить наші наступальні операції. А з часом, тобто якщо противник зможе озброїти ці резерви, надати їм підготовку, звичайно, він зможе виділити сили і для проведення більш активних наступальних дій.
Чи можемо ми зараз, вибачте, що перебуваю, а чи можемо ми зараз прогнозувати, куди в першу чергу вони кидатимуть цих людей, яких мобілізували?
Зараз вони будуть кидати їх туди, де у них в першу чергу рушиться фронт. Це оскольська ділянка, фронту, Харківська область. Передусім резерви будуть йти туди мобілізованих.
Зрозумів вас. От є такі оцінки, ми бачили їх навіть від західних експертів, хоча мені здається, що західні експерти набагато гірше знають ситуацію, ніж наші, ну просто тому, що вони не тут знаходяться. Так ось є інформація, що нібито зараз замість 100 осіб у роті російській, так, залишається 30-35 людей. Чи ви погодитеся з цими оцінками? Ну і чи можемо ми стверджувати, що дійсно та мобілізація, отей так кажуть, що це ризиковий хід з боку Путіна, що вона саме спричинена такою нестачею людей.
Російська армія з великим некомплектом в піхоті вступала в війну. Були в них і повністю укомплектовані підрозділи, але були підрозділи, які з самого початку мали некомплект відсотків 50. Потім це тільки збільшувалось. Тому зараз 30-35 в роті – це ще у них непогано укомплектована рота. Криза піхоти для противника основна. Я писав про це неодноразово до війни. І це поглиблюється, посилюється зараз. Криза вмотивованих бійців, відсутності їх. І підготовлених бійців, не просто вмотивованих, підготовлених бійців. Тому зараз у них це є. Є роти, які ще менші за чисельністю, ось, і набагато менші. А ще менша, ніж штатна чисельність, менша чисельність тих людей, які готові до активних дій на передовій, тобто які можуть активно діяти в обороні чи в наступі, а не просто десь знаходитись. Це ще важливіший фактор, фактор боєздатності. І він зараз під час нашої війни, під час того, як вона буде далі йти, він буде все більше і більш гострим і помітним для усіх сторін. Боєздатність, не просто кількість людей, кількість боєздатних людей – це саме ті люди, які роблять війну і роблять бій. Таких людей у них ще менше.
Пане Юрію, а от що ви очікуєте після того, як 30 вересня, як повідомляється, Кремль заявить про те, що оці тимчасово окуповані території України, той самий сухопутний коридор в Крим, так, який вони зараз тимчасово захопили, от вони об'являють, що це Росія. Звісно, що там ми кажемо про те, що для України це нічого не змінює, тому що ми маємо намір звільняти всі наші території, які окупувала Російська Федерація. Але от Заходу Путін же ж погрожує тим, що він зараз буде щось таке робити, типу ядерну зброю. Чого ви очікуєте після 30 вересня?
Я думаю, що ми зараз маємо тільки битися максимально ефективно і впроваджувати в себе зміни. Зараз ініціатива стратегічна на нашому боці, не на боці Росії. Всі ці розмови з мобілізацією, ударами ядерною зброєю, все це намагання Путіна перехопити стратегічну ініціативу. Але вона вже від нього не залежить, щоб вони там не гадали. Вони такими словами намагаються перетворити війну в Україні з агресивної війни в уяві власного електорату на війну вітчизняну. Тобто вони цей наратив 22 роки використовували з георгіївськими ленточками, безсмертним полком, і зараз будуть світову війну, яку фактично розв'язав Путін, будуть перетворювати у нову велику вітчизняну війну. Для цього їм треба, звичайно, ну, хоч якось пояснити людям, навіщо вони їх гонять вмирати під хаймарсами. Да? Тобто, що їм робити? Тому, звичайно, для противника це ще один захід мобілізації живої сили для того, щоб продовжувати війну і отримати основний дефіцит, якого в них не вистачає. Це людський ресурс. Тому у них вже закінчились усі найманці, закінчились добровольці, закінчились кадрові військові, закінчились зеки. Тепер залишається загнати тих, хто слухняний і слухається державної пропаганди. Ось на це розраховано, на цей останній акорд. Про боєздатність тут не мови не йде, але вони, наскільки я бачу їхню доктрину, як вони це роблять, вони намагаються просто кількісно в усюди, де у них не вистачає людей, додати людей. В усі ланки. Тобто замінити кадрові частини в Росії, направити кадрових у війну в Україну. Замінити частини другої лінії, сформувати резервні підрозділи. Поповнити тими мобілізованими бойові частини в першій лінії, там, незважаючи на те, що нема підготовки. Тобто вони мобілізують стільки, не 300 тисяч, а стільки, скільки їм треба буде загнати і усі ці діри в їхньому плануванні заткнути гарматним м'ясом.
Ну, от ми бачили, чули заяву головнокомандувача Збройних сил України пана Валерія Залужного. Тут така цитата, що ми вже знищили професійну російську армію, знищимо й аматорську. А от як ми маємо на це відповісти, якою має бути реакція України на цю так звану часткову мобілізацію? Так, дійсно, оголошено там 300 тисяч, але говорять, ну, про набагато більші цифри, називалися і мільйон, і мільйон 200.
Для нас не проблема російська мобілізація. Для нас проблема російська кадрова армія. Тому що боєздатність в сучасній війні в наземній забезпечується якістю командирського складу. Саме те, що тренується в мирний час або готується в військовий. Оскільки підготовка таких кадрів в Росії, вона малоефективна, але вона відбувається виключно в рамках кадрової армії, тому для нас це основна проблема. І нам треба будувати свою, звичайно, змінювати стратегію від такої раптової мобілізації, де не було часу нікому думати, треба було терміново пекти, як пиріжки, нові батальйони, щоб затикати їми дірки на 2000-кілометровому фронті і кордоні. Зараз час змінився, фронт стабілізувався, і треба зараз готуватися, ну, зробити зміни, які направлені на створення переваг у війні на виснаження, тривалій війні. Тобто підготовка, нам потрібні якісні зміни у збереженні людей, у тому, щоб ми провели відбір людей на відповідність їхнім посадам, щоб тільки ті, хто дійсно боєздатний, були на бойових спеціальностях, щоб був якісний тил та забезпечення, організована логістика, і щоб ми в рамках цієї організаційних змін змогли організувати якісну бойову підготовку. Нам треба створювати армію, яка в усіх компонентах буде мати якісну перевагу над ворогом. Ми ще не можемо забезпечити це технічно, але в наших силах і наш зобов'язок зробити це серед людей. Нам людей треба готувати. В людях має бути абсолютна якість. І людей треба максимально берегти. Це основний ресурс війни.
Пане Юрію, ви вже сказали про те, що оця мобілізація – це такий останній акорд Путіна, ну тому що дійсно закінчилися і зеки, і закінчилися найманці і так далі. А от як ви оцінюєте те, що... Ну, з'являються такі новини, ми не можемо їх перевірити, звісно, тому що не можемо залізти в голову Путіна, але нібито Путін особисто щось там чимось управляє, військами, щось там вирішує, хто куди має наступати, чи відступати, чи не відступати. І от з'явилися новини про те, що нібито Путін заборонив росіянам відходити від Херсона, чи, наприклад, наказав тримати до останнього лиман. Ми пам'ятаємо про те, що там зараз Збройні Сили України проводять активний контрнаступ. Що це означає для нас?
Я не думаю, що у нас є така абсолютно 100% достовірна інформація про російську систему управління. Але думаю, що дійсно є підстави вважати, що усі стратегічні рішення затверджуються в кабінеті однієї людини. Оскільки влада в Росії монопольна, тому, звичайно, що все залежить від думки однієї людини. Тому для нас це, в принципі, це добре в тому плані, що ми, як децентралізоване демократичне суспільство, ми більш гнучкі, і в нас усі сигнали і зміни проходять набагато швидше, ніж через цю централізовану російську систему. Але разом з тим треба відмітити, що нам потрібна на певному рівні централізація. Централізація в плануванні. В Росії погане планування, нам потрібне якісне планування, якісне оборонне планування. У нас воно, на жаль, як було відсутнє, так відсутнє і зараз. Я думаю, що кожен, хто збирає допомогу на фронт, оці нескінченні колони машин, які постійно потрібні, які постійно ламаються, і потім треба ще й самому їх ремонтувати. Оці постійні запити дронів і всього іншого забезпечення, все це не може бути проблемою виключно громадянського суспільства. Не може 95% розвідувальних завдань на фронті виконуватись волонтерською технікою. Це армія має робити. Ну, держава хоча б якийсь відсоток забезпечувати значний. Ну, у нас поки що волонтерська війна, держава не заважає народу вигравати війну і забезпечувати армію, і воювати разом з армією. Але нам потрібно оборонне планування, яке б відповідало реальності. Тобто нам не треба натовпи людей з автоматами у зоні бойових дій, забиті військовими усі села. Нам потрібні бойові частини, добре підготовлені на полігонах з людей, які добре знають свою справу і військову спеціальність. Для цього треба, звичайно, централізовані зміни зверху, яких поки що у нас нема.
Пане Юрію, зрозумів. Мені здається, що ви трошечки уникаєте мого запитання, але я все-таки хочу запитати ось що. Нас тут залишилося десь три хвилини в ефірі. Чи можемо ми зараз говорити, ну, що можна розповісти аудиторії про те, що відбувається навколо лимана?
Навколо лимана ми можемо зараз судити, оскільки у нас так інформаційна робота організована, що у нас навіть втрати, які ми завдали ворогу, немає ніякої інформації, немає ніяких даних, що ворог втратив. Це теж самі журналісти знаходять. Тому від української сторони ви детальної інформації якої-небудь не знайдете. Ми можемо судити по даних противника. Я, наприклад, аналізую інформацію по зворотньому зв'язку від них і по дзвінкам від бійців, там, де треба щось уточнити обстановку. Офіційної позиції у нас на цей момент нема. Тому, оскільки нема офіційної позиції, скажу так обережно. За тими даними, які є у противника, наші війська намагаються прорвати оскольський фронт противника, поступово вибити їх. І, звичайно, оточити лиман для того, щоб змусити противника здати цю дуже вигідний для нас вузол комунікацій. Наші війська володіють ініціативою тактичною в цьому районі, і наступ йде на території вже Донецької області.
Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, був з нами на зв'язку. Ми саме говорили про те, як має Україна реагувати на ту так звану часткову мобілізацію, про яку заявив Путін 21 вересня, чим це нам загрожує. Також ми трошки поговорили про те, чому це останній акорд Путіна. Мені дуже подобається ця цитата від Юрія Бутусова. Дійсно, маємо розуміти про те, що професійна армія, ну, майже закінчилося, зеки закінчилися, найманці закінчилися. Ми, от, я сподіваюся, зможемо трошки пізніше, можливо, завтра, поговорити про те, що відбувається в так званій ПВК «Вагнер». От сьогодні їхній засновник Євген Пригожин, ну, вперше визнав, що саме він є засновником. Ну, це всі знали, але він постійно судився з медіа, які про це писали, і постійно заперечував. Зараз він заявив про це відкрито. Так, дійсно, у 2014 році він заснував цю так звану армію найманців. Саме вони розкачували ситуацію на Донбасі. Саме вони були отими, як ви пам'ятаєте, ополченцями, які брали зброю, в яких з'явилася ця зброя для того, щоб захоплювати міста Донецької та Луганської областей. Далі у нас будуть новини від Інни Марецької. Після новин моя колега Алла Кошляк продовжить цей ефір.